እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ9485 ብ12,004 ብ13,766 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፈልኩም ይቕረታ ናይ ሳተላይት ፈነወና ንግዜኡ ተቋሪጹሎ ኣብ ቀረባ ክዕረ ተስፋ ንገብር ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ረቡዕ ዘተኣናግደኩም ከመይ ኣምሲኹም። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ስራሕ ቆፀራ ህዝቢ ምድንዋይ ንቃወም ዝብል ካብ መቐለ፣ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ኣብ ኮምበልቻ ገዛ ኤርትራውያን ብእምነት ዓቂቦም ዝፀንሑን፣ ካብ ኣስመራ ድማ ብነፋሪት ክትሓልፍ ከላ ኣብ ኣስመራ ዝሓረሰት ኢትዮጵያዊት ኣደን ሓልዮት ኤርትራውያንን ክነቐርብ ኢና። ዜና ክነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም። ዝርዝር ዜና እንሆ። ራብዓይ ዙር ሃገራዊ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ንክናዋሕ ምውሳኑ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝሓለፈ ውሳነ ንተኣማንነት መንግስቲ ዝሽርሽር፣ ንሕገ መንግስቲ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ቅኑዕ ውሳነ ኣይኮነን ይብል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ሎሚ ትማሊ መግለፂ ሂቦም ኣለው። ውሳነ ፌደራል መንግስትን ስለምንታይ ክልል ትግራይ ናብዚ ውሳነ ከም ዝበፅሐን ከብሩ ከሎ ከምዚ ይበሉ።
ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ሃብቲ ተጣፋፊኡ ክተርፍ ዝገበረ ውሳነ እዩ። ብኣብሩ እውን መንግስቲ እዚ ቆፀራ ኣብ ቀፃሊ ንምክያድ ዝህልዎ ተቐባልነት ኣብ ሕቶ ዘውድቕ እዩ ወይ ኣዝዩ ዝሽርሽር እዩ። ቀፂሉስ ቆፀራ ክካየድ ይኽእል እዩ ይኽእልን ዝብል ዓብዪ ሕቶ እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ከ ድልውነት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ኮይኑ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ህዝቢ እውን ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ከም ተሸርሸረ ኢና ንዕዘብ ዘለና።
ኮሚሽን ቆፀራ ህዝብና ባይትን ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብምሉእነት ስለ ዘይተፈፀመ ቆፀራ ህዝብና ባይትን ንክናዋሕ ውሳነ ኣሕሊፍና ኣለና ከም ዝበለ ይዝከር። ምሉእ ዝርዝር ድሕሪ ዜና። ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕኑዕ መንገዲ ይጓዓዘሎ ዕውት ንክኸውን ከዓ ደገፍ የድሊ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ተዛሪቡ። ቀዳማ ሚኒስትር ዝወስድዎ ዘሎ ናይ መማሓሸ ሰጎምትታት ቀልል ኣይኮነን፣ ዘጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት እውን ክረኣዩ ዘለዎም እውን እዮም። በዚ መንፀር እዚ እውን ክረአ ኣለዎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ልኢኹልና ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ተዓለማዊ ኣካል ቀንዲ ወኪል ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓትን ከምኡውን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣተሓባባርን እዮም። ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝጓዓዝሉ ዘለዉ ኣንፈት ደገፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እቶም ስጉምትታት ለውጢ ዝለዓለ ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ። ኢኮኖሚያዊ ከምኡውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ስጉምትታት ለውጢ እዮም። እዚ ማለት ኢትዮጵያ ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ ኣብ ኣካይዳ መንግስቲ እምነት ኣሎ ማለት እዩ። ንኽዕወት ከዓ ክድገፍ ከም ዝግባእ ሕበራዊ ምርድዳእ ኣሎ። እዚ ብመንፅር ዝተመዛበሉ ሰባት ዘድልዮም ሰብኣዊ ደገፍ እውን ዝረኣዩ።
እቲ ለውጢ ብድሆታት ከም ዘለዎ ከም ዝግንዘቡ ዝገለጹ እቶም ተፀዋዒ ሕብራት መንግስታት ፈተናታት ከም ዘጋጥሙ ትፅቢት ዝተገብረሉ ይብሉ።
ሓቂ ንምዝራብ ፈተናታት ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም። ምክንያቱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወስድዎም ዘሎ ስጉምትታት ለውጢ ናይ ድራር ዕድመ ወይ ናይ ድራር ፓርቲ ኮነን፣ እቲ ቐንዲ ነገር ነቲ ዓብዪ ስእሊ ምርኣይ እዩ። እቶም ለውጥታት ዝተተለሙ ኣብዚ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ምምሕዳር ንምምሕያሽ፣ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ፣ ዕድላት ቁጠባ ንምስፋሕ፣ ንመንእሰያት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን እዩ። ስለዚ ስጉምትታት ምምሕያሽ ኣለዉ፣ ፈተናታት እውን ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም። እቲ ነጥቢ ግን ትኩረትን ዓይንን ካብቲ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ዘይምእላ እዩ።
ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተፈጥረ ጎንፅታት ስዒቡ ዘጋጠመ ምምዝባል ሰባት ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዘጋጠምዋ ፈተናታት እቲ ሓደ እዩ። ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ካብ ዘድልዮም 8.3 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር እቶም 2.7 ሚልዮን ዝኾኑ ተመዛበልቲኦም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካልን ነዚኦም ንምድጋፍ ኣብ ቀረባ መፀዋዕታ ገይሮም ኣለዉ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝረኸቦ ተቐባልነት ዝሐሸ ምላሽ ክረክብ ዘኽእሎ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ሚስተር ቹማ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ድሕሪ ደብዳብ ነፈርቲ ውግ እስራኤል ኣብ ግዝኣት ፍልስጠማውያን ኣብ ወሽመት ቃዛ ህድኣት ንክዓስል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዖም
We were clear in the condemnation of the rocket attack, but now we believe it's absolutely necessary to avoid...
ንዝተፈጸመ ተኽሲ ተወንጫፊ ብግልጽ ኮኒና ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ግና ህድኣትን ነፍሰ ምግታእን ንክህሉ ኢና ንፀውዑ ዘለና ህዝቢ እስራኤል ቃዛን ብሓፈሽኡ ህዝቢ ፍልስጥማውያን ካብዚ ንላዕሊ ክሳቀ የብሉን
ሶኒ ካብ ቃዛ ዝተተኮሰ ተወንጫፊ ፈጻሚኡ ነቲ ዞባ ይቆጻጸር ዘሎ ሃማስ እዩ 7 ሰባት ኣብ እስራኤል ሰሜናዊ ተል ኣቪቭ ቆሲሎም ኣለዉ ናብ ኢትዮጵያ ንመልሰኩም ኮሚቴ ኣባላት ሃብቲ ተፈጥሮ መስኖን ኤነርጂን ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ኣብታ ከተማ ኣትዮም ምስ ህዝቢ ተዘራሪቦም ንብርትታ ከተማ ፀገም ዝስተ ማይ መቐለ ንዓመታት ከይተፈትሐ ዝዘለቐ ፀገም ከም ዝኾነ ንኣባላትታ ኮሚቴ ገሊፆም ኣባላት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ኣብታ ከተማ ተንቀሳቂሶም ነቲ ፀገም ብዓይኖም ከም ዝረኣዩን እቲ ፀገም ካብቲ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዝረከብዎ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊፅ ኣሎ ልዕልቲ ዴንማርክ ሜሪ ኤሊዛቤት ኣብ ትግራይ ወግዓዊ መገሻ ፈጺመን እተን ልዕልቲ ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ክበፅሐ መደብ ነይርዎን ልዕልቲ ሜሪ ሎሚ ሽረ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ዶክተር ኣብርሃም ተከስተ ተቐቢሎመን ኣብ እዋን ዑደተን ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሕልፊ ኩነት ኣደታትን ህፃናትን ተዓዚበን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተመያይጠን ይብል ንቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እትክልል ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ምክትል ፕረዚደንት ጉጅለ ባንኪ ዓለም ዶክተር ሰኢላ ፓራባስዮ ገብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልትታት ዑደት የካይዳ ኣለዋ ንስተን ኣብ እዋን መገሽእን ባንኪ ዓለም ንዝምውሎም ፕሮጀክትታት ቀንዲ ትኩረተን ከም ዝገብራ ጋዜጣ ሪፖርተር ፀብፂባኣላ ከምኡ እውን ኢንዱስትሪ ፓርክ ቦሌ ለሚ ደረቕ ወደብ መጆን ፕሮጀክት መተባብዒ መሃስቲ ዕድል ስራሕ ደቂ ኣንስትዮን ክኸውን እዩ ባንኪ ዓለም ንምዕዋት ፕሮጀክት ኢንዱስትሪ ፓርክ ቦሌ ለሚ 250 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሰልዓን ወላ እውን ተደንጎየ ሎም ዘበን ክምረቕ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ ኣብ ደቡባ ወሎ ዞባ ኮምቦልቻ ቢሮ ጥዕና ኣብ ልዕሊ ቢልሃርዝያ ዝጀመሮ ወፍሪ ሕክምና ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ከም ዘቋርፁ ተገሊጹ ኣብ ወረዳ ቃሉ ይሳለ ዝነበሩ ወፍሪ ድማ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ከም ዝተገጥአ ቢሮ ጥዕና እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ ኣሎ በዚ በለበቲ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት እቲ ወፍሪ ክዕወት ኣይከኣለን ተባሂሉ ኣሎ ሴቭ ዘ ችልድረን ዘመሓድሮ ሆስፒታል የመን ብሚሳይል ትማሊ ተወቂዑ 8 ሰባት ሞይቶም እቶም 4 ቆልዑት 8 ድማ ቆሲሎም ብመሰረት ሴቭ ዘ ችልድረን ዝተተኮሰ ሚሳይል ኣብ ጥቃቲ ሆስፒታል ንዝነበረ መዓደሊ ነዳዲ ከም ዝወቅዐ እውን ሓቢሩ ኣሎ በዚ ዝሕርቕ መጥቃዕቲ ተሰናቢድና ኣለና ኣብ ህዝቢ ዝበዝሖ ክፍለ ከተማ ንዝርከብ ሆስፒታል ብሰንኪ ዝወቅዐ ተወንጫፊ ብርክት ዝበሉ ዝሓመሙን ሰራሕተኛታትናን ተለኪሞምና ኣለዉ ዝብል መግለፂ ሂብሎ እቲ ትካል ኣብ ማድሪድ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ሰሜን ኮርያ ጥሒሶም ብምእታው ሰነዳት ሰሪቆም ናብ ፌደራላዊ ቤት ምርመራ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ኣሕሊፎም ዝሃቡ 10 ሰባት ኣሕሊፍኩም ሃቡኒ ኢላላ ስፓኝ ኩሎም ሰባት ናብ ኣሜሪካ ሃዲሞም ኣለዉ ኢሎም ዳኛ ስፓኝ ኣባላት ገበነኛ ጉጅለ እዮም ዝበሉ እቶም ዳኛ ብገበን ስርቂ ከይተፈቐደሎም ኣተውቲ ጥቕዓት ፈፀምትን ተባሂሎም ከም ዝኽሰሱ እውን ሓቢሮም ሓሊፎም እንተተዋሂቦም ገበነኛ እንተኮይኖም እቶም ሰባት ክሳብ 30 ዓመት ማእሰርቲ ይፅበዮም ኣሎ ኣብ ቬንዙዌላ ዝኣት ወተሃደራት ሩስያ ውፁ ኢሎሞም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሶም ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ሎም ረቡዕ ምስ በዓልቲ ቤት መራሒ ተቃወምትን ንርእሶም ግዜያዊ ፕረዚደንት ቬንዙዌላ ገይሮም ንዝሸሙን ዋን ጋይዶኣ ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን እዩ ኣሜሪካን ብርክት ዝበላ ካልኦት ሃገራትን ንጋይዶኣ ኣብ ክንዲ ኒኮላስ ማዶሮ ከም መራሒ ቬንዙዌላ ገይረን ተቐቢለን እየን ኣብዚ ቕነዚ ንመዘንኦም ዘጠንቀቖም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይ ፖምፔዮ በወገኖም ሩስያ ንፖለቲካ ቬንዙዌላ እናራሰነት ከላ ኣሜሪካ ተዓዛቢት ኣይክትኮኑን እያ ከም ዝበልዎም እቲ ዜና ይሕብር ብመሰረት ዝተሰምዑ ዜናታት ክልተ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ምስ 100 ወተሃደራት ኣብ ርእሰ ከተማ ቬንዙዌላ ኣትዮም ኣለዉ
ኣነና በትረ እዚ ምፃ ኣሜሪካ እዩ ራብዓይ ዙርያ ሃገራዊ ቆጠራ ህዝብን ኣባይትን ኢትዮጵያ ክናዋሕ ዝቀረበ ውሳነ ሓሳብ ጉቡእ ኣይኮነን ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተቃዊምዎ። ኮሚሽን ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ ቦትኦም ናይ ምምላስ ስራሕ ብምሉእነት ኣይተፈፀመን ብምባል እቲ ቆፀራ ህዝቢ ክናዋሕ ምውሳኑ ይዝከር። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ዋም መንግስቲ ትግራይ ጠሚቱ ትማሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣባልቲ ኮሚሽን ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ንግዲ ኢንዳስትሪን ልምዓት ከተማን ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ስራሕቲ ቆፅራ ብዝተተሓዘሉ ግዜ ክካየድ ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተገበረ ብዙሕ ሃብትን ጉልበትን ወፃኢ ዝተገበረሉ ዓብዪ ሃገራዊ ትልሚ ኣብ ግዜኡ ዘይምክያድ ብክነት እዩ ሞ ነዚ እውን ተሓታቲ ከይተቐመጠ እዩ ተወሲኑ ኢሎም። እቲ ውሳነ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጋጨው እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ፀገማት እንተጋጥሙውን ቅልጡፍ መፍትሒ ብምሃብ እቲ ስራሕ ክፍፀም እምበር ክናዋሕ ኣይግባእን ክብሉ ተዛሪቦም።
እቲ ሃገራዊ ቆፀራ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና በቢ 10 ዓመት ክካየድ ከም ዘለዎ እዩ ሓጊጉ ዘሎ። ስለዚ ቆፀራ ምንዋሕ ማለት ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ ድንጋጌ ኣብ ምጥሓስ ማለት እዩ ካልእ ዘራርቦ። ስለዚ ካብ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር እቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ ጉዳይ ንፍፃሚ እዩ። ፀገም እውን ተጋጢሙ ነቲ ፀገም ፈቲሕካ ነዚ ድንጋገ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ምግባር ካብ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ምክንያት ናይ ሕገ መንግስቲ ድንጋታታት ብፍሉይ ክናውሑ ወይ ክረአዩ ምግባር ተቐባልነት የብሉ። ብስሩ እውን እዚ ቆፀራ እዚ እናተናውሐ እዩ መፅ 2009 ክካየድ ይግብኦ ነይሩ ናብ 2010 ዘይሩ 2011 ክካየድ ተባሂሉ ኣብ 2011 እውን ክካየድ ኣይተኽኣለን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘለና ተኣማንነት ሕገ መንግስቲ ክኽበር ዘለና ድልውነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ውሳኔ ብምዃኑ ብቆፀራ ክናዋሕ ኣይነበሮን ዝብል እምነት ኣለና።
9 መጋቢት 2011 ዓ.ም ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ክናዋሕ ቅድሚ ምውሳኑ ቅድሚ 12 መዓልታት እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኩሎም ስራሕቲ ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ይካየዱ ከም ዘለው ተገምጊሙ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ሓፂር እዋን ፍሉይ ዓብዪ ፍፃመ ከይተፈጠረ እዚ ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ክናዋሕ ምግባር ኣሰራርሓ መንግስቲ ግልፅነት ዝጎደሎ ምዃኑ ዘርእዩ ኢሎም። ነቲ ቆፀራ ዘድልዩ ዘመናዊ ታብሌት ሞባይል ጂፒኤስን ካልኦት እታወታት ኣብ ዝተዓደጉሉን ላዕሊ 180,000 ቆፀርትን ተቆፃፀርትን ንስራሕቲ ድልዋት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን እቲ ቆፀራ ምንውሑ ስሕተት ኢሎም። እዚ ቆፀራ ብዓለም ለኸ እውን ጠመተ ዝግበረሉን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ሓገዝ ዝተገበረሉ ብምዃኑ ምንውሑ ተኣማንነት መንግስቲ ዝሃገር ኣብ መንግስታት ወፃኢ ዘስእን ኢሎም።
ዓብዪ ናይ ኣመራርሓ ውድቀት እዩ። ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ውሳነታቱ ናይ ምፍፃም ዓቕሙን ድልውነትን እውን ክሳብ ክንደይ ከም ዝመንመነ ዘርእየና እዩ። መንግስቲ ሶሻል ሚድያን ንካልኦት ሓይልታት ኣዝዩ ዝፅሎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ዓብዪ ሃብቲ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ሃብቲ ተጣፋፊኡ ክተርፍ ዝገበረ ውሳነ እዩ። ብኣብሩ እውን መንግስቲ እዚ ቆፀራ ኣብ ቀፃሊ ንምክያድ ዝህልዎ ተቐባልነት ኣብ ሕቶ ዘውድቕ እዩ ወይ ኣዝዩ ዝሽርሽር እዩ። ቀፂሉስ ቆፀራ ክካየድ ይኽእል ዮ ይኽእል ዝብል ዓብዪ ሕቶ እዩ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ኸ ድልውነት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ኮይኑ እዩ ወፅኡ ዘሎ። ህዝቢ እውን ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ከም ተሸርሸረ ኢና ንዕዘብ ዘለና።
ኮሚሽን ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣብ ዝሓለፈ 9 መጋቢት 2011 ዓ.ም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ብጎንፂ ምክንያት ዝተፈናቀሉ ወገናት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብእኩል ኩነታት ብዘይምፍፃሙ እቲ ቆፀራ ክናዋሕ ውሳነ ሓሳብ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ክቐርብ ምውሳኑ ይዝከር። ነቲ ቆፀራ ዘድልዩ ናውትታት ምክፍፋል ዋላ ተተጀመረ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ናውቲ ከምዘይተጓዓዓዙ ድማ ተሓቢር እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዮቐኒኤልና ምልጌታ ንክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ክልተ ኣርእስቲ ኣለና ካብ ኮምበልቻን ኣስመራን። ክልቲኡ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝማእከሉ እዩ። ብቐዳምነት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምስሕሓብ ኣብቂዑ ርክብ ክልቴን ሃገራትን ዝተሓደሰ ዘጋጠመ ሓደ ፍጻሜ ክነቕርበልኩም። ነባሪ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ከተማ ኮምበልቻ ዝኾኑ ኣቶ ደመቀ በለው ኣብዚ ሰሙን እዚ ታሪካዊ ስራሕ ፈጺሞም ን20 ዓመታት ተኻርዮሞ ዝነበሩ ንብረት ኤርትራዊ ዝኾነ መንበሪ ገዛ ብእምነት ሓልዮም ንሕጋዊ ወናኒ ናይቲ ገዛ ኣረኪቦም ኣለው። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ኣካላት መንግስቲ ነበርቲ ተኸባብን ናይ ቀረባ ኣዝማድን ተረኪቦም ነይሮም። ወኪልና መስፍን ኣረጋዊ ኣብቲ ቦታ ተረኪቡ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ወይዘሮ ግዴ ኃይሉ ይባላ ንሰን ቅድም 10 ዓመታት ናብ ትውልድ ሀገረን አዝማደን ንምርአይ ናብ ኤርትራ ይገሻ አመንጎ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ይፈጠር
እነዚህም ለን ወደ ሀገራችን አይተን ማናለስ ነበር ይሄን
ሰቀልና ሀገርና ከንሪኢልና ኢና ሄድና ንየርና ክንመለስ ክንብል ከለና ግን መንገድ ተዓጺው
ወይዘሮ ግዴ ኃይሉን በዓል ቤተንን ደቆምን አብ ከተማ ኮምበልቻ ብራሃጾም ካብዝ ሰርሕዎ መንበር ገዛን ንትሽዓተ ዓመታት ካብዝ ነብሩላ ከተማን ተፈልዮም ንምንባር ተገዲዶም አቶ ደመቀ በላው ዝተብሃሉ ቅኑዑን እሙንን ኢትዮጵያዊ ዝተኻረይዎ መንበር ገዛ ብተኣማንነት ንሕጋውን ወናንን እቲ ገዛ ኣረኪቦም
መጀመርያ እሳቸው ናቸው ከረዩም ባልዩ ብ1980 ዓመ ምረት
መጀመሪያ በዓል ቤተን እዮም ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ኣካርዮምኒ ኣስመራ በፂሐ ክምለስ እየ ኢሎም ምስ ከዱ ኣብ መንጉኡ መንገዲ ተዓጺኡ ብስሩዕ እውን ኣይረከቡንን ኣነ ብእምነት ክሕልዎ ጸኒሐ ሕጂ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺበን ዝተዋለደ ህዝቢ እዩ ስለዚ እምነት ጽቡቕ እዩ እየ ዝብል
ወይዘሮ ግደይ ኃይሉ ብዛዕባ ሞሳን እምነትን ኣቶ ደመቀ ከምዚ ይብላ
እሳቸው ያደረጉልን ወለታ መጨረሻ የለውም እኔ ሰውዬ ይመጣል
ንሰም ዝገበሩልና ጽቡቅ ነገር መወዳእታ ይብሉን ክመጽዩ አይመጽኒዩ ሜትዩ አይሞተኒዩ እናበሉና ተዛረብዎም ንሃሉ ንሙት ከይፈለጡ ብእምነት ሒዞም ኣጽኒሖሞ ንዕኦም ዘለና ምስጋና መወዳእታ ይብሉን ንክብርን ማዕርግን ኣብቅዖምኒ ንዕኦም እውን ከምትናተ ይፍጠረሎም
ኣቶ ደመቀ ብዙሕ ፈተና ኣጋጢምዎም ከም ዝነበረ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ
ኮምበልቻ የኤርትራ ቤት በዝግ ሲሸጥ እኔን ጠየቁኝ ሲጠይቁኝ
ኮምበልቻ ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ ብዕፁ ክሽየጥ ከሎ ንዓይ እውን ሓቲቶምኒ ኣነ ተኸራይ እየ ኢለ ነቶም ኮሚቴ መሊሰሎም ዕዳኸ ኣለዎም ዶ ኢሎም ሓቲቶምኒ ኣነ ከዓ ተኻርየ ዝነብር ሰብ እምበር ኦዲተር ኣይኮንኩን ኢለ መሊሰሎም ጸኒሖም ድማ ናይ ቀበሌ ገዛ እዩ ኢሎምኒ ክልተ ሕጊ ደሎ እዩ ፋይል ኣሎ ወናኒት ግደይ ኃይሉ እዩ ዝብል ዘሎ በዓል ዋና ኣለዎ ግብሪ ይኸፍለሉ እየ ዕዳ የብሉን ኢለዮም
ከዛ ጀምሪ የጠብኩ ስምር ስምር ሰውዮም ሙተዋል ነብሳቸውን ይማር የወሳቸው ሞት በከተማውም ሆነ
ካብቲ ግዜ ጀሚረ ገዝኦም ሓልየ ክነብር ከለኹ ነፍሶም ይምሓር እቶም ሰብኣይ ሞይቶም ንሕና ጽባሕ መወቲ ኢና ንበዓልቲ ዋና ንምርካባ ወላ ሓደ ጸገም የብለይን እቲ ሰነድ እውን ከም እትሪኦ ብሽመን ግብሪ እናኸፈልኩ እየ ክሕልዎ ጸኒሐ ንጥዕና ይግበረለን ኣረኪበየን ኣለኹ
ኣቶ ደመቀ ብዝረኽብዎ ናይ ጥሮታ ደሞዝ ብ500 ብር ይናበሩ
ንቤት የለኝ ኹን 500 ብር ጥሮታ ንቤት ኪዳ ኹን ዝከፍለው ነው ዝበለው
ኣነ ሕጂ ናይ ባዕለይ ገዛ ይብለይን ጥሮታይ 500 ብር እዩ ካብዘን ሰልዲ እዚአን ክራይ ገዛ ድየ ክኸፍል ወይስ ንቐለብን ናይቲ ኸተማ ንምሕዳር እኳ ኣይሕግዘንን ቤት ናይ እግዚኣብሔር እዩ እንተኾነ ይኸውን እንተዘይኮነ ኸዓ እግዚኣብሔር ይፈልጥ
ኣቶ ደመቀ ካብ 1957 ዓ ም ጀሚሮም ዓሰብ ይነብሩ ነይሮም ብናይ ጉልበት ሸቕሊ ናይ መኪና መዘወሪ ፍቓድ ኣውፂኦም ሓዳር መስሪቶም ገዛ ሰሪሖም ይነብሩ ነይሮም ካብ ዓሰብ ንብረት ገዝኦም ብናይ መንግስቲ ናይ ጽዕነት መኪና ጽዒኖም ናብ ኮምበልቻ መጺኦም ነታ መኪና ተረከቡን ተበርክቦምን ኣይንርከብን ኢሎምኒ ናብ ደሴ ድማ ሒዘያ ከይደ ኣብኡውን ኣብዮምኒ ይብሉ ኣቦኦምበር ማሕበር መናእሰይ ኮምበልቻ መሓመድ ዓሊ ብዛዕባኦም ክምስክር ከሎ ናይ ደርጊ መንግስቲ ኣብ 1983 ክወድቕ ከሎ ጽዒኖም ዘምፅዋ መኪና ናይ ዓሰብ መምሕዳር ከተማ ከም ዝነበረትን እቲ እዋን ዕግርግር ብምንባሩ ብዙሕ ንብረት መንግስቲ ኣብ ዝረፈሉ እዋን ንሶም ግን እታ መኪና ብእምነት ኣረኪቦማ ይብል ኣቶ ደመቀ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝሃነፅዎ መንበር ገዛ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣይፈልጡን ኣቦ ወንበር መናእሰይ ከተማ ኮምበልቻ መሓመድ ዓሊ ኣቶ ደመቀ ነዚ ወለዶ ናይ ጽቡቕ ስነ ምግባር መርኣያ እዮም ይብሎም
ይሄ ትልቅ እሴት ነው ከዚህም አልፎ ደግሞ ለሁለቱ ሀገሮች ደግሞ ፖለቲካዊ ፋይዳውም እንደዚያው
እዚ ዓብዪ ሀብቲ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ሓሊፉ ድማ ንክልተን ሃገራት ዘለዎ ፖለቲካዊ ትርጉም እውን ዓብዪ እዩ ንዝቕፅል ወለዶ ካብ ብናውቲ ንላዕሊ እምነት ቃል ከም ዝበልፅ ዝተረዳእናሉ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ
ኣቶ ደመቀ ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ገዛ ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ከተማ ኮምበልቻ ተወሊዱ ዝዓበየ ውላድ ኣቶ ኣስገደ ገብሩን ወይዘሮ ግደይ ኃይሉን ኣብ እዋን ረኸክብ ናይቲ ገዛ ተረኺቡ ነይሩ ኣቶ ብርሃነ ኣስገዶም ኣብ ዓሰም ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኑ ይሰርሕ ኣቦ እምበር ማሕበር መናእሰይ መሓመድ ንኣቶ ደመቀ ምምስጋን ጥራሕ ከይኮነስ ክንሕግዞም ኣለና ይብል
አሁን ከዚህ ከቢ ከወጡ ጥሮታቸው ራሱ 500 ብር ብቻ ነው እና በኪራይ ሊከፍሉ
ካብዝ ገዛ እንደህር ወጪም ጥሮታቸው 500 ብር ስለዘሆነ ገዛ ክራይ ዲዮም ከፍሉላ ንቀለበም ዲያት ሆኖም አምንታይ ከብዕልዋዮም ስለዚህ ምምሕዳር ከተማ ቦታ ይሃቦም ንሕና ድማ ማሕበር መናእሰይ ምስቲ ማሕበረሰብ ብምዃን ገዛ ክንሰርሓሎም ኢና
ኣብ ከተማ ኮምበልቻ ኣቦ ወንበር ጣብያ ባዶ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ እጅጉ ቦታን ገዛን የድልዮም እዩ ነዚ ድማ ምምሕዳር ከተማ ኮምበልቻን ጣብኦምን ቦታ ክዳሊ ኣለዎ ክብሉ ንሰናይ ተግባር ኣቶ ደመቀን ኢዶም
ምክንያቱም ሌሎች ኣከባቢዎች ያሉ ኤርትራውያን ቤቶች በግለሰቦች ምር ማዞር የሚቻልበት እድሉ ነበር።
ምክንያቱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝነብሩ ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ ብውልቀ ሰባት ውን ሓዊሱ ዋንነት ምሕላፍ ዝከኣለሉ ዕድል ነይሩ እዩ። ኩነታቱን እዋኑን ከምኡ ይፈቅድ ነይሩ። ምሻጥን ምልዋጥን ይከኣል ነይሩ። ግን ንቓለይ ክነብር እየ ኢሎም ሓደራ ኣይበልዕን ኢሎም ንብረት ዘፅንሑ ወላድኦም ንዕኦም ምዕንጋልን ምሕብሓብን ናይቲ ከተማ ምምሕዳርን ናይቲ ጣብያ ምምሕዳርን ናይ መጀመርያ ስራሕ እዩ።
ንዝተገብረሎም ኣቀባብላን ንዝተዋሃቦም ፍቕርን ምስጋና ዘቕረቡ ኣቶ ብርሃነ እዚ ታሪክ ኣብ ሃገሩ ክደግሞ ከም ዝደሊ ይዛረብ።
ወይ ንገርለት ጥሩ ያደረገልን ነገር ወይ ድማ ኣድርግለት ነው። ብንችል ስልጣን ካለን ማድረግ ንሞክራለን።
ፅቡቕ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እዩ። እንተኽኢልና ስልጣን እንተሃሊና ከምኡ ንምግባር ክንፍትን ኢና። ዘይንኽእል እንተኮይንና ድማ ክንዛረበሉ ኢና። ኣብኡ እውን ፅቡቕ ኢና ርኢና ተተባቢዕና ኢና መፂና እዚ ነገር ኣብኡ እውን ንክኸውን ኣብ ዝኸድናሉ ክንፅዕር ኢና።
ኣቶ ደመቀ መንፈሳዊ ተሓጓስ ብስጋዊ መንፈስ ኣይልወጥን እምነት ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ክብሉ ይምዕዱ።
የቀኒልና ወኪልና ካብ ኮምቦልቻ ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ንተመሳሳሊ ኣርእስቲ። ካብ ከተማ ጅዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ስዑድያ ተሳፊራ ዝነበረት ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣደ ቀዳም 23 መጋቢት ለይቲ ሃንደበት ሕማም ሕርሲ ተታሒዛ መናቱ ደቂ ኣንስትዮ ዒሸላት ክትገላገል ድሕሪ ምጅመራ እታ ነፋሪት ሰዓት 1:15 ናይ ለይቲ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብህፁፅ ከም እትዓልብ ከም ዝተገብረ ተፈሊጡሎም። መራሒ ናይታ ነፋሪት ኣቐዲሙ ምስ ምምሕዳር ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብዝገበሮ ናይ ሬድዮ ርክብ ከም ዝዓለበትን ብኤርትራውያን ሓካይም ድሕሪ ዝተገበርላ ናይ ህፁፅ ረድኤት ሓገዝ ብኡ ንብኡ ናብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ብኣምቡላንስ ከም ዝተወሰደትን ተፈሊጡሎ። እታ ወይዘሮ ጀነቲ ሑሴን መሓመድ ዝተባህለት ኣደን መናቱ ዒሸላታን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ብርሃነ ብርሀ ሙሉእ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ንብረት መንገዲ ኣየር ስዑድያ ዝኾነት ነፋሪት ዝሓለፈ ዓርቢ መጋቢት 23/2019 ለይቲ ካብ ጅዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓንቲ ካብ ተሳፈርታ ተሃመም እሞ ነዚ ዝተዓዘባ እንገርቲ ናይታ ነፋሪት ቀሪበን ፀገማ ምስሓተትኣ ነብሰ ፆር ምዃናን ሕማም ሕርሲ ከም ዝተተሓዘትን ትሕብርን። ነቲ መራሕ ነፋሪት እውን እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ይሕብርኦ። መራሕ ነፋሪት ብወገኑ ናብ ምምሕዳር ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሬድዮ ርክብ ድሕሪ ምርዳ እታ ነፋሪት ክትዓልፍ ፍቓድ ይወሃባ። ነፋሪት ቅድሚ ምዕላባ ግን እታ ነብሰ ፆር ኣደ ብሃገዝ ልምዲ ምሕራስ ዘይብለን እንገድቲ ናይታ ነፋሪት ተሓጊዛ ሓንቲ ዕሸል ትወልድ። እንተኾነ ግን ነታ ዕሸልን እቲ ኣደን ዘራኽብ ዕትብቲ መቁረፂ ስለ ዘይዳለዋ ኩነታት ጥዕና ናይታ ዕሸልን ኣደን ኣብ ስጋኣ ኩነታት ኣትዩ። ኣብ መንጎ ግን እታ ነፋሪት ድሮ ኣብ ሃጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓሊባ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተሓቢሮም ብተጠንቀቕ ክፅበ ይፀንሑ ኤርትራውያን ሓካይም ተቐላጢፎም ናብታ ነፋሪት ብምእታው ነታ ኣደን ዕሸልን ዕትብትን ብምቁራፅ ብሰላም ከም ዝገላገላ ገበሩ። ቁሩብ ደቃይቅ ነታ ኣደን ብኣምቡላንስ ብህፁፅ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተወስዳ። እዛ ወይዘሮ ጀነት ሑሴን ኣሕመድ ዝተባሃለት ኢትዮጵያዊት ኣደ መንታ ዕሸላት ጠኒሳ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠት ኣብ ከተማ መዲና መናቱ ዕሸላት ሒዝካ ስራሕ ምስራሕ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ወልድያ ምስ ዝርከቡ ወለዳ ከይዳ ክትሓርስ ካብ ከተማ መዲና ናብ ጅዳ ካብ ውሃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዓዝ ከም ዝነበረት ድሕሪ ምግላፅ ኣብ መንገዲ ኣየር ነፋሪት ስዑድያ ዘጋጠማ ኩነታት ብከምዚ ትገልጽ።
እኔ ሲያመኝ ችየው ዝም ብዬ ነበር፣ ግን አይቻልሆነ። መጨረሻ ላይ ነገሯቸው አስተናጋጆችን አሞኛን አልኳቸው ጓደኞች በጎን ያሉትን። አረማ ተመስል ቶርስቲ ህዋች ምናምን ብለው ሲሉ መጥተው ሀዛው ኩስሲሉ አስተኝተው ሲያውኝ ምጥ መሆኑን አወቁት።
ሕማም ሕርሲ ምስ ጀመረኒ ተፃዊረ ስቕ ኢለ ነይረ፣ ግን ኣይከኣልኩን። ነተን ጥቃይ ዝነበራ መሓዙተይ ንገራለይ ኢለየን። እተን እንገርቲ ነፋሪቱን ሕማም ሕርሲ ምዃኑ ምስ ፈለጣ ብዓረብያ ደሲአን ናብ ሓንቲ ክፍሊ ወሲደናኒ። ኣይደንግኤን እታ ቦኽሪ ዕሸል ከዓ ወፂያ። መቑረፂ ዕትብቲ መቐስ ይኹን ካልእ ነገር ኣይነበረንን። ኣብ መወዳእታ እታ ነፋሪት ምስ ዓለበት حدا ارتراو دكتور مسيو رديوني ارمم بقاسة حدا معلتين على حكم الناك هيدا كتجيش كم تخو ادنس للسحبرت كم استبقاسة تزاربت ويزارو جانت حق برقر على نفرتي حرسا نز اخلا نفس وصورات زي فكر دكو عن تخوانا زي حتتا بزي منبارو نبتان فاريت كتريب كم زخالت تزارب
حقو واي فقدي بكتب قدن اندو على حق دو اتشي هنا فقو فقدو عديد لم هلو نمنا قر ايات ايقو اندزي منتين سنتورات شنو من عمني جالو اتشنو ليلو اتشو
تحقي يا فكرنيو فتاري شافي نوامي مسلني حتتونن نتن قالو اتم حازوتي ناي كندي اوارحت انسي كم زلوانن ناي حكيم ورقتن حتي تومن عايقن اي حاتة تونن باسبور تاري هاري مواملي اب ايدا جاكيت هزا سلزن باركو شافين وامي مسلني اي حاتة تونن اب جدا هزا تخدنا تباهيلنا تانا فاريت كتبقى اسمس كربت حدا انقادي ناي تانا فاريت حاتي توني ناي شدش تورهت انستي اي ليو كي يورجني سلز فرحكم ازا هانتي قلترعي تحاتي تا تبل اب هاقراو موكس وسبيتال اوروتا كي الى مهاسنن تنسن هرسن دكتر كبرا اب اسرات تقدامي تهسان اب نفاريت دهر مولادا حكايم معرفو نفرتا اسمرا ادلاي حاقز دهر مقبار اب اوروتا بستقبر الله حاقز اب زحجيوان اب صبو كونتات كمزلا حبيرو
هجي كلتا والدين بنوبور اغلتيوم بنوبور كوينام تي احانتي اب صبو كونتات ركبالا تي احانتي قنقرب تيناي متنفاح ساقام سلزن برا واحد دامون سلزق برك حاقزنا اي اكسجين قبر اللالو تتقاقام خانتنا يدلون اي واحد دام نمعراي دام تواهيبوا يستوحب دام نتي قودي جنبرا ملي ايديو اي ملعون نمرأي كاني قلصل من مرمتاتات نقبرينها بحافش انحرين ايقن عد مسكرتين عشالاتا عبصبو كونتات تركا
عبزي حجيوان بستقبر الله حكمناو حاقزن كنكنن مسمناتو دكا عبصبو نايتعنا كونتات كمزلا زحبرت ويجر وجنتي بحكايمن بسحاتن استقبر الله قبابلان كنكنن مسقانا قليصا أبال كفل مولدان موكس وسبيتال أورطا سيستر جرنت بكديا أبر ستي بحكم النازم وهبا حقزات سرحتن ياتاتن بسحتن نون بوغنوم نتحرس كمزت حبابروا تزارب
وسبيتال موكس أورطا لمولدان زلو أخل مقبن أخل تحسن سلزلو كاوون بوملكا يمتعيف التهزبي خاني تحستؤدي ولا قليدي كل بكسايس يقرب الله حكاية من سيساراتن قلن زلو خاب حنتخب قزعان وقليرا دي حنتخب قليرا خاء نعادس نخب لايلو خاب ترأسيتي لاي وسبيتال مقب زلو كشنة زلو كاو خاني طبق قيرو خاتفكا نعادس كب لايلو خاء يقرب الله يهبا اتبت احيك ناي قالو ثاني سم زحرت لهم وي يدو سندجيلو نبا غسي وغدي في الله زغيتي زونه نغير تحسو
ويزرو نغست تصفاي استبهالت بصحيت بوغنا ويزرو جنت غاشان حراسن بمهانا ببطحتن قدساتن صبو اقبابلا كمزغبر الله تزارب
غاشا خينا سلاز مصتنا غوال مريم يا خا كل سبد ما طبق نغير غيرو ببعقمو بندمص شهاده مص قعدمص اتزهر سائر تراوي ودون كاب اير تصقبلا أدي قعدت حزنا لامتين قعدت قميصا قدمئن ون ابزي زلو حمومات اقميسنا اندغنا ادي نتي دحرسا دماني قعدت حزن كاب غزن متين اندغنا لي تخا وغالن سديدن دماني مسع حديرا حجي اسا اما قد ندي شجر رهيبه مالتيو غنا لو معتينا بلت ابزغن اتي ايرتراو زيغا بتعم طبو غيري تقبلوا مالسي طبو غبر نمن مان طبو تغير انس لنفسي ينبر نسبا يكون زيابير دفتو سدما دفتو كل تقبلوا مالتي
كمناي ميا بعل حكمنا نزهونا سب كحكم ميا وقديتو كم زهونا استزارب دكتور كبراب ازي فولي كستاتزي وطيب سلامن مياو محلنا نيو كبل كلو سيستان قستي بقديع نزبي ارترات قبال قاشا مخانو زرعي كستاتيو تبل
جاني كم حكيمتان ميانان محلنا مالتي حكمنا ويردي اتكبر نمن نمانم زبل مرهو ناي حكمنا سلزلنا بوهم متقام زغلنا قرتقير الله بتعم زحق سيو وسي سلام كل جزي حقاسي زهون تي نغير كا اوريدي ترىي مالتي انا بوغني بتاع ابا حقاسي تسمعني
زي اثرات ببهريو خا تقبل غاشا سلازوني ابرست سلام كا زي مرايا مغلصي يبكى مالتي
بس ابالات امباسي ايتوبيا بيرترا ركب كم زغبرون اتعدل مناتو عشلاتان زدل مرمران كتتلن ودين هاجرن زهرالو كنتات امتطا بحواري سرحو كم زلو دكتور كبراب تزاريو ويزرو جنة استقبر الله حكمنا ورديئتن كنكنن وصيت ناي تفتر وزلو ناي سلام هواهو كمزوهنة استزاربت ويزرو نقستي نسدرابيت ناي حراس ناي يوهانا ملعوتي أهلفا
زابير أملاح يمسغن سلام كوين الله حب أملاح خلتينا هزبي حواتينا قرابتينا طبق كنتاتا بطبق هواهو يركبت سلامنا مالاتيو نسب أيان بيتسبان دماء انقع حقوسكم كونغراتليشن بلوم
ንወይዘሮ ጀነቲ ሁሴንን ስድራ ቤታን ዮሐና እንዳበልኩ ምስምናቱ ደቃ ናብ ስድራ ቤታ ብሰላም ክፅንበር እናተመነኹን ንኩሎም ሓበሬታ ዝሃቡኒ ብስመይን ብስም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካን ኣመስግን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ሓፈሻ መደብና በዚ ንፍፅም። ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ኣለዋም ለይቲ። This is